Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut pe această cale atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care au ales să ne urmărească pe Speranța TV. De această dată am pregătit o temă interesantă pentru dumneavoastră, o temă la sugestia tinerilor, pentru că ei mi-au spus că ar trebui să discutăm despre un subiect ce îi privește. Mai este sau nu relevantă rugăciunea în ziua de astăzi în viața tinerilor? Rugăciunea, relevantă sau nu, este tema pe care vă propun astăzi pentru discuție. Dar până atunci, haideți să-i cunoașteți pe invitații mei.
Nume:
Abigaila Bulbuie.
Cătălin Dinu.
Locul și ziua nașterii:
Buciumeni, 25 noiembrie.
2 ianuarie 1999, București.
Ce studii ai?
Sunt studentă la Facultatea de Marketing în cadrul Academiei de Studii Economice București.
Student la Facultatea de Comunicare la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.
Cum te-ai descrie în 3 cuvinte?
Creativă, sensibilă și organizată.
Aventurier, puternic și îndrăzneț.
Dacă ai avea puterea să schimbi ceva la societatea în care trăim, ce demersuri ai face?
Cred că aș face demersuri în educație și sănătate, pentru că la momentul actual România în acest punct suferă enorm.
Mă gândesc să schimb ceva în privința tinerilor, să fac ceva mai mult pentru ei, ca tinerii sunt viitorul societății și tinerii să poată lucra aici în țară, să poată studia și să se poată forma.
Crezi că mai are relevanță rugăciunea în ziua de azi? Motivează-ți răspunsul.
Nu mă îndoiesc că are relevanță și pot spune chestia asta pentru că observ din ceea ce mi se întâmplă în fiecare zi.
Cu siguranță. Tocmai astăzi este nevoie de rugăciune, pentru că societatea a scăpat cumva de sub control din punct de vedere spiritual. Legea se încalcă, iar ca să poți să-ți păstrezi drumul, trebuie să ai o conexiune foarte bună cu Dumnezeu. Cum poți face asta? Simplu. Rugăciunea este cea mai simplă cale de a ajunge la Dumnezeu.
Cum te simți la lecția de viață?
Emoționată și bine în același timp.
Până acum este foarte bine, am emoții și te-abia aștept să începe.
Un mesaj pentru prietenii tăi.
Le mulțumesc pentru că au crezut în mine și cred în continuare, chiar în momentele în care mi-e cel mai dificil să cred în mine.
Le mulțumesc pentru că m-au încurajat. Fără ei nu cred că veneam astăzi, pentru că emoțiile îmi puneau o mare piedică. Dar prietenii mei m-au ajutat să trec peste și sunt sigur că vor urmări această emisiune.
Am revenit în studio, așa cum ați observat, invitații mei de astăzi sunt Abi și Cătălin. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumim.
Mă bucur că ați răspuns invitației mele să vorbim despre acest subiect, un subiect pe care tinerii l-au propus pe pagina emisiunii Lecția de Viață și au spus că ar trebui să discutăm despre acest lucru. Ei consideră că uneori mai are rugăciunea relevanță în viața noastră, dar să știți că au fost și tineri care mi-au spus că nu mai are relevanță. Că era o vreme când da, Dumnezeu răspundea la rugăciuni, dar astăzi Dumnezeu nu mai răspunde la rugăciuni. Sunt cuvintele pe care mulți tineri mi le-au spus. Haideți să discutăm despre aceste lucruri în emisiunea de astăzi. Și pentru început aș vrea să vă întreb pe voi, din câte ați testat voi, din câte ați experimentat voi în relațiile pe care le aveți cu Dumnezeu, mai răspunde Dumnezeu la rugăciuni astăzi?
Eu pot spune că da, răspunde. Și
aș vrea să ne dai un exemplu din viața
ta. Exact, asta mă gândeam pe care să-l aleg, pentru că sunt multe momente în care Dumnezeu a intervenit. Mă gândesc la unul destul de recent în care Dumnezeu a intervenit foarte vizibil și asta nu am văzut eu și nu o spun doar eu. Se întâmpla anul trecut, în vară, eram într-o tabără, iar eu am alergii. Am alergii la insecte, la praf, la alimente, la medicamente. Am o alergie destul de de puternică.
Ai o sensibilitate din punctul acesta de vedere.
Okay. Iar într-una dintre zile, de fapt era seară, eram într-o călătorie pe munte și am decis să rămânem peste noapte pe munte. Participând la organizarea taberei, la un moment dat m-am plecat în iarbă să las o frânghie. Moment în care am simțit o înțepătură puternică în genunchi. Era 1 dimineața, eram într-un vârf de munte, nimeni nu știa ce m-a înțepat, eu nici atât, doar că din momentul în care m-a înțepat, eu nu am mai simțit genunchiul stâng unde m-a înțepat. Am simțit de parcă mi s-a tăiat. Automat m-am gândit, măi, s-ar putea să fac alergie. Dar am zis, hai că cine știe ce m-a mușcat. Și nu am decis să cobor. Am zis, măi, dacă se agravează situația, cobor. Dacă nu, rămân aici pe munte. Și după jumătate de oră am început să mă umflu, să... Alergia a început să...
Să-și facă efectul. Să se facă prezența.
Da, a început să-mi fie foarte cald, să transpir și...
Deci aveai toate simptomele că deja...
Da, da.
Începuse să se instaleze...
Alergia era în plină dezvoltare. Și eram cu încă doi prieteni cu care stăteam de vorbă. Ei, la un moment dat, văzând că eu nu mai răspund, nu mă vedeau, fiind foarte... Era beznă. M-au întrebat, bă, Cătălin, răspund? Și au văzut că nu mai răspund. Când au pus lumina pe mine, mi se umflase deja gâtul și numai și gura.
Șoc anafilactic?
Da, acolo am ajuns la șoc, să fac șoc anafilactic și în momentul acela unul dintre ei m-a luat și am început să coborâm. Până jos făceai în condiții normale, lumină și să vezi drumul clar, făceai cam 40 de minute.
Da, tu puteai să cobori, tu puteai să mergi?
Da, atunci da. Am început și să cobor și mi-am dat seama că eu nu o să ajung până jos. Mi-am dat seama, din pas în pas, eu mi-am dat seama că puterile mă slăbeau. Aveam 4 garduri de sărit, 2 nu mi-aduc aminte cum le-am trecut, adică prin săritură, prin nu mi-aduc aminte, însă după, pe la jumătatea drumului, am simțit că nu mai pot să-mi car rucsacul și am sunat la cineva care era jos să cheme ambulanța. Când au dat locația la serviciul de ambulanță, aceștia au spus că, domne, hai să fim onești, nu mai are nicio șansă. Eram la 40 de kilometri de Brașov și au zis, domne, unde sunteți dumneavoastră, ambulanța ar face cam o oră pe drum. Apoi zice, dumneavoastră, nu sunteți într-un loc sigur, nu știm unde este, el este pe munte. Nu avem decât să trimitem elicopterul cu salvamontiș după ea. Este noapte... Vă dați seama, el șanse de supraviețuire ar avea dacă noi am ajunge cam în 40 de minute acolo. Dacă, zice, să zicem o oră pentru că este tânăr. Când faci șoc anafilactic, corpul tău încearcă să stopeze cumva. Însă odată cu înaintarea în vârstă, corpul tău nu mai are putere. La mine, având 18-19 ani atunci, corpul meu putea să ducă. Cam la o oră putea să lupte. La părinții mei deja timpul a scăzut cam la 15 minute. Și am zis, băi, hai, oamenii au zis, băi, nu-l lăsăm, încercăm. Eu nu mai mi-amintesc după aceea, știu când le-am spus băieților cu care eram că nu mai pot să merg și apoi nu mai mi-amintesc. Adică am fost conștient, eu știam că mi-e rău, dar nu știam exact pe unde sunt, știu că ei m-au luat. Și din tabără au urcat câțiva băieți să mă care.
Acela a fost momentul în care tu ai început să te rogi sau împreună cu prietenii tăi?
Când am sunat și să-i spun că nu mai pot să ajung, eu mi-am dat seama că în maxim 5 minute eu nu o să mai fiu conștient. Și a fost... Eu mergeam, dar nu știu, nu eram atent la drum, nu mai puteam să mă concentrez. Aveam doar un singur gând, că aici se termină, pentru că eu nu auzisem ce spuseseră cei de pe ambulanță, dar eram conștient... Pentru că eu nu mai am cum să ajung.
Da.
Și eram clar convins că eu nu am cum să ajung viu la spital fără o minune. Nu aveai cum să ajungi să faci drumul acela de 2 ore să-l faci în 40 de minute. Nu aveai cum. Și stăteam și mă gândeam. Sunt așa, ultimele clipe, aveam ultimele gânduri în minte. Am retrăit în cele câteva minute cât am mai fost conștient toată viața. Mi-a trecut prin fața ochilor și mi-am amintit tot. Au fost niște momente pe care până atunci eu nu mai mi le-am, nu mi le mai adusesem aminte din copilărie și au fost niște amintiri așa care m-au durut.
Ce îți spuneai în momentele respective? Sau ce îi spuneai lui Dumnezeu atunci? Perioada aia cât ai mai fost conștient.
A fost o perioadă în care am avut multe regrete. Mult. M-am regretat și mi-am zis că dacă scap cu bine din asta, o să fiu altul. Dar nu, eu eram convins că nu o să scap. Nu știu, au fost niște momente poate și de descurajare și nu, eu nu mai vedeam nicio soluție. M-am gândit ce soluție să ai să ajungi așa repede și să supraviețuiești. Nu ai cum. Eu nici nu aveam nimic la mine.
Spune-mi, ți-ai adus aminte de momentul acesta după ce ți-ai revenit, după ce totul a fost bine? Ți-ai adus aminte de promisiunea pe care tu ai făcut-o?
Și
că vei fi altul?
Mi-am adus aminte la spital când mi-am revenit, dar și după aceea am stat o săptămână în spital și toată săptămâna a fost foarte grea, pentru că mi-aminteam fiecare moment până atunci și apoi încercam să-mi imaginez drumul și reacția celor din jurul meu. Asta m-a doborât cel mai rău, pentru că ei au fost șocați de ce se întâmpla cu mine și apoi când îmi spuneau cum am fost și cum m-au salvat...
Tu deja aveai un fir tăiat, da, nu mai știai ce s-a întâmplat acolo.
Nu-mi venea să cred cum au lucrat, cum s-au așezat lucrurile și cum le-a potrivit Dumnezeu astfel încât să supraviețuiesc. Eu, după ce mi-am pierdut cunoștința, fix în momentul în care eu mi-am pierdut cunoștința, au ajuns băieții de jos, au ajuns pe munte și m-au luat.
Te-au preluat ei.
Și a fost o minune, pentru că ei nu știau pe unde cobor eu. Fiind întuneric în pădure, nu te vezi unul cu celălalt. Dar s-au așezat lucruri încât s-au întâlnit.
Cineva acolo sus a avut grijă de lucrurile acestea.
Apoi cea mai mare minune pe care eu n-am putut să o apreciez, să spun așa, fiind deja 2 dimineața, căzuse roua și pe jos era foarte ud. Băieții nu erau echipați corespunzător, unul era în papuci, altul, de exemplu, era desculț. Astfel că atunci când au început să coboare, eu fiind destul de greu pentru ei, m-au scăpat pe jos.
Ai alunecat.
Și au fost 2 sau 3 ocazii în care m-au scăpat. În una dintre ocazii m-au scăpat și m-am dus așa pe spate târâș, eu eram inconștient atunci. Mi-au zis că m-am dus vreo 7 sau 8 metri într-o prăpastie așa.
Wow.
Și au zis că în momentul ăla ei au căzut și m-au scăpat și pe mine. Și zice, băi, zice, doar te-am auzit cum țipai. Și...
Da, de ce le spui tu acum? Sunt lucruri, am putea spune, inimaginabile. Dar tu le-ai trăit pe pielea ta, tu le-ai simțit, o parte din ele ai fost conștient și ți-ai dat seama de ce se întâmplă. De o parte, ți-au povestit ceilalți și nu ai decât amintirile lor. Cert este un lucru, a fost o experiență pe care cu siguranță nu o să uiți toată viața, o experiență în care ai simțit prezența lui Dumnezeu, o experiență care te-a ajutat să înțelegi că, într-adevăr, rugăciunea în ziua de astăzi are relevanță în viața noastră și că ar trebui să fim conștienți de lucrul acesta. Uite, exemplul tău, experiența ta poate să fie un semnal de alarmă pentru cei care nu mai cred în lucrurile acestea. Pentru că sunt foarte mulți tineri care consideră că rugăciunile sunt pentru cei care sunt trecuți de o anumită vârstă. Ai trecut de o anumită vârstă, bucură-te, ești tânăr, trăiește-ți viața, fii tu așa cum îți dorești, ai timp și pentru o relație cu Dumnezeu când o să ajungi la bătrânețe. Dar nu știi niciodată ce se întâmplă. Viața îți oferă foarte multe surprize. Așa că îți mulțumim pentru că ai acceptat să îți deschizi sufletul și să ne vorbești despre tine, să ne spui prin ce ai trecut. Este impresionant. Noi ne bucurăm că tu astăzi ești alături de noi la lecția de viață și cu adevărat a fost o minune în dreptul tău faptul că ai fost salvat după o situație de genul acesta. Abi, te-am văzut deja destul de marcată de experiența lui Cătălin.
Da, am fost marcată pentru că, într-adevăr, au fost și momente în viața mea în care Dumnezeu a intervenit așa la limită și probabil că în această emisiune nu o să stau să insist foarte mult pe ele. În schimb, mi-ar plăcea să transmit ideea că Dumnezeu este alături de noi și în lucrurile mici. Și aici cred că aș putea da un exemplu din prima mea sesiune în anul întâi. aveam o materie destul de dificilă, matematica, deși am făcut profil de mate info, nu pot să spun că a fost materia mea preferată, așa că aveam ceva emoții la această materie, însă înainte de examen aveam un coleg care făcuse profilul uman și mi-a cerut ajutorul. Și am zis, ok, nu pot să refuz, eu totuși făcuse matematică, informatică, eram oarecum puțin mai bine pusă la punct. Și am acceptat să-l ajut, doar că împrejurările au fost de așa natură încât nu am mai avut la dispoziție decât o zi să învăț pentru matematică. Și ziua aceea era și ziua în care trebuia să mă întâlnesc cu al meu coleg să-l ajut. Și nu am apucat să fac absolut nimic în plus decât ceea ce am lucrat cu el. Și cu el am lucrat de pe un exemplu din anii anteriori. Și am ajuns acasă la ora 10 seara și am zis, ok, nu mai aveam putere să mai fac absolut nimic, eram pur și simplu secătuită. Și am zis, Doamne, acum merg pe mâinile tale pentru că nu am altă opțiune. Și am fost atât de șocată să observ că a doua zi la examen, ceea ce nu se întâmplase niciodată la acest profesor, mi-a picat exact subiectul care fusese anii trecuți. Și am zis, ok, asta nu poate să fie doar o coincidență, ci cu siguranță aici este mâna lui Dumnezeu pentru că, cum să zic, nu mi-am neglijat partea mea de lucru, ci am dat din timpul meu pentru a ajuta pe altcineva și din această cauză am fost prinsă în situația aceasta. Și asta vreau să transmit, ideea că Dumnezeu lucrează atât în lucrurile mari cât și în lucrurile mici.
Acum stau și mă gândesc că Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni. E clar că face minuni în viețile noastre, dar nici noi nu trebuie să fim atât de indiferenți și să lăsăm totul pe ultima sută de metri.
E corect.
Acum, între noi fie vorba, știi? Adică ai lăsat pe ultima zi tot ce trebuia să înveți.
Da, nu neapărat. Fusesem destul de consecventă și în timpul anului, dar știi cum e în sesiune, când examene după examene și vrei să înveți pentru mai multe și s-a întâmplat să fie pentru ultima zi. Într-adevăr, a fost un moment în care am învățat că trebuie să-mi iau marjă de timp, în așa fel încât să nu mai ajung în situația aceasta, pentru că, practic, nu poți să lași totul pe umerul lui Dumnezeu. Dumnezeu te ajută o dată, de două ori, dar trebuie să-ți înveți lecția, să zic așa.
Nu știu, mă gândesc la un lucru. Mizez foarte mult pe faptul că Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune pentru că tu ai investit în prietenul tău. Ți-ai luat timp pentru el.
Oarecum. Consider că și acesta este un aspect destul de important, pentru că în momentul în care mi-aș fi neglijat obligația de a învăța, nu știu, citind un roman sau vizionând un film sau petrecând timp cu prietenii și...
Nu, da, te-ai gândit puțin dacă nu îți luai timp să lucrezi cu prietenul respectiv și învățai tu?
Consider că Dumnezeu și-ar fi făcut la fel partea de lucru aducându-mi aminte tot ceea ce am învățat eu. Adică nu consider că doar din cauza acestui lucru Dumnezeu m-a ajutat pe mine. El m-a ajutat oricum doar că în această situație în care eu nu am apucat să învăț, a zis, ok, bun, tu ți-ai dat din timpul tău să ajuți pe altcineva. Hai să îți fac acest,
să-ți întorc favorul.
Da.
Da, așa l-ai gândit la momentul respectiv.
Exact.
Interesant că ai dreptate din punctul acesta de vedere. Nu pot să nu subliniez că Dumnezeu face minuni mari, dar face și minuni mici. Și de multe ori trecem peste cele mici fără să le luăm în seamă. Apropo de lucrul acesta, de coincidență, că tot spuneai mai devreme de lucrul acesta, știu de la o altă studentă care a trecut pe la emisiunea Lecția de Viață, spunându-mi că în camera de la cămin unde stătea ea, mai avea o fată care n-avea nicio treabă cu Dumnezeu și nu credea în Dumnezeu. Un copil care niciodată n-a avut înclinație către partea spirituală. Nici educația pe care a primit-o în familie nu a ajutat-o să meargă în direcția aceasta. Însă fata respectivă, care stătea cu ea în cameră, i-a spus, uite, să nu te sperii că eu seara poate mă rog sau mă vezi rugându-mă dimineața. E un obicei pe care l-am practicat în familia mea și pe care vreau să mi-l continui și aici, dacă nu te deranjez. Și cealaltă i-a spus, nu, este ok, fiecare face cum simte, nu este nicio problemă. Și spunea că s-a rugat cu voce tare, Și în rugăciune spui ce simți la momentul respectiv sau vii cu anumite mulțumiri în fața lui Dumnezeu, vii cu anumite cerințe, anumite solicitări. Este imposibil să vii doar cu rugăciuni în care să ceri sau cu rugăciuni în care doar să mulțumești. Le îmbini toate lucrurile acestea. Și spunea că în prima săptămână s-a rugat pentru ceva anume. Colega a auzit pentru ce s-a rugat. S-a întâmplat să fie ok și să primească răspuns la rugăciune. Ce credeți că a gândit fata respectivă?
Coincidență. Dar pentru colega nu s-a rugat?
Următoarea săptămână, din nou, iar a avut nevoie de ceva, nu știu exact, nu mai rețin momentele pentru care s-a rugat ea sau ce s-a întâmplat în viața ei în momentele respective, am reținut doar faptul că făcea lucrul acesta și ce i-a spus colega. A doua oară, la fel. S-a împlinit, coincidență, până când a început să întrebe, băi, știi ceva, coincidență, o dată, de două ori, dar până când? Interesant a fost că cele două au devenit foarte bune prietene și chiar spre finalul facultății ajunseseră și se rugau împreună. Și spunea că era așa un sentiment foarte plăcut să știi că alături de tine, în cameră cu tine, este o fată care a observat anumite lucruri pe parcursul anilor cât a stat împreună și uite, a ajuns să se roage împreună. Era un exemplu foarte frumos și am ținut să vi-l spun pentru că mi-ai amintit tu de faptul cu coincidența. Haideți să revenim puțin la lucrurile acestea. Considerați cumva că rugăciunea ne limitează în vreun fel? Că suntem limitați?
Nu știu dacă aș folosi chiar cuvântul limitare. Aș folosi mai degrabă cuvântul constrângere. În sensul că, da, într-adevăr, poți să vii să ceri lui Dumnezeu orice, aș putea spune, și o să mă explic puțin mai încolo la ce mă refer când zic orice. Poți să-i mulțumești pentru toate lucrurile pe care le-ai primit sau pe care le ai, însă mi se pare puțin ciudat și nepotrivit să vii să îi cer lui Dumnezeu: Doamne, pedepsește-mi cu tare vrăjmași. Doamne, știi ce mi-a făcut cu tare? Dă-i tu un sutit. În sensul ăsta mă gândesc că rugăciunea ne constrânge. În sensul că ceea ce ne rugăm noi nu este conform deloc cu caracterul lui Dumnezeu.
Și cu ceea ce ne spune exact. El că ar trebui să facem.
Exact.
E un subiect despre care discutăm imediat după ce vom lua o scurtă pauză muzicală.
Thank you.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, continuăm discuția noastră despre importanța rugăciunii și dacă rugăciunea mai este relevantă sau nu în viața tinerilor astăzi. Prin exemplele pe care voi mi le-ați dat până acum, e clar că rugăciunea este relevantă și că ar trebui să semnalăm lucrul acesta și celor care încă nu mai cred în acest aspect. Abi, înainte de pauza muzicală, chiar ai amintit un lucru pe care am zis că trebuie să-l abordăm și să-l dezvoltăm un pic mai mult. Faptul că rugăciunea ne constrânge, că oarecum suntem nevoiți să ne rugăm într-o anumită direcție, că nu poți să te rogi pentru a face rău cuiva sau ca Dumnezeu să răspundă cu rău celor care ți-au greșit ție în vreun fel.
Da, îmi susțin ideea în continuare și am spus și din ce motiv, pentru că aceasta nu reflectă caracterul lui Dumnezeu și cred că modul în care vrea Dumnezeu să ne rugăm, spune la un moment dat în Biblie Dumnezeu, rugați-vă pentru vrăjmașii voștri, dar nu în sensul în care să te rogi pentru vrăjmașii tăi să fie pedepsiți, ci în sensul în care să ajungi oarecum, să ajungi, nu a spune chiar să ajungi la un acord, ci să lași pe Dumnezeu să lucreze la inimile lor, să oarecum să-i schimbe. Cred că din punctul ăsta de vedere, nu în sensul în care să îi pedepsească sau... Sper că am...
S-a înțeles ideea. Nu, stai liniștită, s-a înțeles ideea. Voiam doar să... Da, Cătălin.
Scuze că intervin. Cred că noi venim la Dumnezeu cu cererea noastră, dar noi ne așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă cum am vrea noi. Dar, nu știu, e o situație ciudată, pentru că noi venim cu o cerere așteptând să ne ajute el, însă noi în minte avem deja și răspunsul. Adică e ca și când vii la cineva și spui, bă, ajută-mă, dar ajută-mă cum vreau eu. Însă Dumnezeu nu cred că se uită la planurile noastre cu privire la ceea ce am cerut. El vine și tu vii și ceri, Doamne, te rog, ajută-mă să-mi iau o mașină, nu știu, mai scumpă, mai puternică. Dar Dumnezeu îți dă una mai micuță. Acum, probabil
ți-a
că Dumnezeu...
la rugăciune pe jumătate, da, ți-a dat mașina pe care Dumnezeu ți-ai știe, dorit-o.
Probabil că Dumnezeu știe că tu dacă îți vei lua una puternică, te vei da mare. Și astfel ajungi unde nu trebuie.
Da, exact. Cred că aici ține de motivațiile din spatele rugăciunii noastre. Pentru că exact cum spuneai și tu, de ce vrei să-ți iei o mașină scumpă? De ce vrei să îți iei o, nu știu, o casă scumpă sau tot felul de chestii? Depinde foarte mult de motivația din spatele rugăciunii și de cum consideră Dumnezeu că tu ai nevoie de lucrul respectiv. Pentru că de multe ori noi credem că avem nevoie de un anumit lucru, însă Dumnezeu, în atot știința Lui, știe că un alt lucru este mai bine pentru noi. Pentru că noi avem oarecum vederea limitată, vedem lucrurile doar, nu le vedem în ansamblul în care îl vede Dumnezeu.
Haideți să subliniem un lucru pe care l-am observat la voi încă de la începutul discuției. Vorbim despre rugăciune raportându-ne la Dumnezeu. Vorbim despre Dumnezeu raportându-ne la răspunsurile pe care le primim de la El sau pe care ni le-am dorit să le primim în momentul în care ne rugăm. Cu alte cuvinte, voi veniți și subliniați că o rugăciune este relevantă în contextul în care Dumnezeu există în viața noastră.
Da.
Da?
Da.
Da.
Cu alte cuvinte, cei care nu au o relație cu Dumnezeu, ei nu se pot ruga? Voi ce ziceți?
Ba, eu am o altă părere și cred că oricine se poate ruga.
Adică, dar nu oricui îi răspunde, sau cum?
Nu. Pentru că Dumnezeu nu face diferență. Adică, să zicem, uite, tu ești mai credincios, te rogi mai des,
păi, da,
ți-ți răspund mai des.
Tocmai mi-ați confirmat afirmația că Dumnezeu răspunde sau rugăciunile sunt relevante în contextul în care noi avem o relație cu Dumnezeu. Dacă relația aceea cu Dumnezeu nu există și totuși cineva care nu are nicio treabă cu Dumnezeu trece printr-o situație dificilă și își aduce aminte că undeva în copilărie a auzit vorbindu-se despre Dumnezeu și spune, Doamne, dacă Tu existi, te rog, fă ceva, ajută-mă. Este rugăciunea lui ascultată?
Cred că putem aici vorbi de, le-aș numi două tipuri de rugăciuni. Sunt rugăciunile acelea care devin parte a chestiunilor tale zilnice. În momentul în care te rogi lui Dumnezeu, am nevoie azi de călăuzire, știi că azi am problema respectivă, știi că astăzi mă confrunt cu chestia asta, te rog, ai grijă pe acest aspect sau mulțumesc pentru ceea ce ai făcut astăzi pentru mine. Și, într-adevăr, această rugăciune intervine în momentul în care tu ai o relație cu Dumnezeu. E în momentul în care tu te întâlnești cu El, dacă aș putea să zic așa, și îi povestești și te descarci.
La momentul acesta, așa cum tu ne descrii, Dumnezeu este deja un prieten al tău.
Exact. Am construit relația.
Ai construit relația. Este cineva apropiat.
Exact. Și celălalt tip de rugăciune la care mă refer poate fi tipul de rugăciune sau rugăciunea de la care tu poți începe o relație cu Dumnezeu. Pentru că în viața fiecărui om intervin momente în care ai nevoie disperată și nu știi la cine să apelezi și atunci îți aduci aminte, exact cum ai spus și tu, despre Dumnezeu și că există cineva care te poate ajuta totuși. Și într-adevăr, aici rugăciunea, să zic așa, nu intervine în urma unei relații cu Dumnezeu. În schimb, tu știai despre Dumnezeul respectiv, l-ai cunoscut cândva.
Poate sau să fie un punct de pornire.
Exact, exact. Sau un punct în care tu revii la ceea ce, să zic așa, ai ocolit între timp. Pentru că sunt și situații în care ai avut, să zic așa, o cunoaștere a lui Dumnezeu, te-ai depărtat pentru o perioadă, iar apoi, la un anumit punct din viața ta, ți-ai dat seama că ceea ce ai făcut în ultima perioadă nu a fost exact ce trebuie și că totuși lângă Dumnezeu este cel mai bine.
Asta în situația în care, așa cum am menționat mai devreme, ai avut un sâmbure de unde să pornești.
Exact.
Ai avut ceva. În cazul în care nu ai avut nimic?
La fel cred că Dumnezeu ascultă, pentru că eu am auzit această, să zic așa, opinie și sunt total de acord cu ea. Sunt oameni care, vorbim de budiști, vorbim de oameni din alte confesiuni, să zic așa,
alte culturi,
musulmani.
au alte religii,
exact.
Deci nu vorbim, noi vorbim acum strict de cultura în care noi trăim și despre credința pe care noi o avem, despre creștinism vorbim.
Ok. Aș vrea totuși să-mi termin puțin ideea ca să mă fac înțeleasă de ce am adus un pic în discuție, și anume că Dumnezeu ia în calcul sinceritatea omului. Poate că tu nu știi la cine te rogi, dar totuși tu cauți cu disperare ceva. Poate tu nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, dar știi că este imposibil să nu existe cineva în universul ăsta care să te asculte pe tine. Ei, și în momentul ăla Dumnezeu privește la sinceritatea ta și cât de dornic ești tu să îl cunoști, să găsești o soluție la problemele tale, pentru că singur nu mai poți. În sensul ăsta am adus un pic în discuție și celelalte, să zic așa,
religii.
Da.
Foarte frumos ai subliniat faptul că Dumnezeu se uită în interiorul tău, la inima ta, la felul în care tu îl cauți și este atent la lucrul acesta. Cred că sunt aspecte pe care ar trebui să le dezvoltăm puțin pe parcursul discuției noastre, pentru că mi-aș dori foarte mult să subliniem care sunt rugăciunile ascultate, cum ar trebui să fie o rugăciune pentru care știm sigur că Dumnezeu va răspunde, cum ar trebui să facem o rugăciune și care sunt rugăciunile la care Dumnezeu nu răspunde. Voi ați mai menționat pe aici pe acolo care sunt rugăciunile la care Dumnezeu nu ți-ar răspunde. Dacă stau să mă gândesc la discuția pe care am pornit-o pe pagina de Facebook a emisiunii Lecția de Viață împreună cu tinerii care ne-au scris acolo că și-ar dori un subiect pe tema aceasta, spunând ceva de genul, știu sigur că părinții mei se roagă pentru mine și mi-este suficient. Ce spuneți voi de...
Zâmbesc pentru că mi-este foarte cunoscut acest lucru, pentru că eu am spus la rândul meu chestia asta și eu la rândul meu știu chestia asta. Am crescut într-un mediu creștin și, să zic așa, rugăciunea a fost parte de baza zilei. Începeam ziua cu rugăciune, terminam ziua cu rugăciune, iar pentru mine chestia asta a avut un impact. Chiar dacă, la fel cum spuneam, au fost momente în viața mea în care m-am întrebat de rostul rugăciunii. Și mă bucur foarte mult că la final, și pot să zic că în acest moment, sunt convinsă, absolut convinsă că rugăciunea este extrem de importantă în viața noastră, ca și creștini, și în viața oamenilor în general. Și exact cum spuneam, e un sentiment aparte și fain să știi că nu te rogi doar tu pentru nevoile tale și că părinții, chiar dacă uneori nu știu toate nevoile pe care le ai, nu știu toate problemele, pentru că de multe ori nu vrei să-i încarci. Și totuși ei se roagă pentru tine și când le spui o minune sau o chestie, un răspuns la rugăciune, și îi spun, păi, să știi că m-am rugat pentru tine în momentul ăla. E așa un sentiment foarte fain.
Asta în situația în care Abby a vrut să ia doar partea frumoasă din ceea ce am spus eu,
da,
la faptul că am amintit de lucrul acesta, că sunt părinții care se roagă pentru noi. Însă tânăra care mi-a scris a spus că pentru ea este suficient, că ea nu mai este nevoie să se roage pentru că știe că sunt părinții care se roagă. Este datoria părinților, este datoria bunicilor să se roage pentru copii, pentru nepoți, nu este și de datoria ei să meargă. Când o să fie în vârstă, probabil că va face același lucru pentru copiii și nepoții ei. De aici pornisem discuția cu ea, pentru că nu de puține ori am auzit tineri spunând... Chiar cu voi înainte de emisiune discutam lucrul acesta cu o fostă colegă de-a mea din facultate care mi-a spus ceva de genul, de ce trebuie să citești tu Biblia, de ce trebuie să o ai în biblioteca ta. Bine, ok, o ai în bibliotecă, dar nu este pentru tine. Cei care vor să studieze Biblia sunt cei care merg către teologie, cei care merg în direcția aceasta. Tu ai mers la o altă facultate, ai mers către litere, păi axează-te pe cărțile pe care le ai tu pentru domeniul pe care te-ai axat. Nu... mers să studiez ceea ce au alții de studiat. Nu este treaba noastră ca tineri să studiem Biblia atâta vreme cât există departamente, spunea, există oameni care merg în direcția respectivă. Ce spuneți voi?
Pot să mă pun în partea cealaltă a baricadei față de aceste afirmații. Eu nu sunt de acord cu asta. Adică de ce să se roage părinții pentru tine când poți să o faci și tu? Și cred că fiecare, să spun, nu știu, e o afirmație riscantă, are Dumnezeul lui. Adică, între ghilimele, are Dumnezeul lui. Pentru că este același Dumnezeu, dar fiecare și-l imaginează cumva.
E vorba de un Dumnezeu personal, probabil, ce vrei,
exact,
să spui tu.
Și...
să știți că am avut tineri la lecția de viață care mi-au spus lucrul acesta, că au avut o perioadă din viața lor când au mers în, să spunem, având, cunoscându-l pe Dumnezeu, prin prisma și prin ochii părinților lor. Însă a venit o vreme când au trebuit să-l cunoască ei pe Dumnezeu și au trebuit să nu mai asculte ce spune mama sau ce spune tata cu privire la Dumnezeu, ci pur și simplu să verifice personal dacă afirmațiile respective, dacă experiențele sau întâmplările respective, ei le percep la fel ca și părinții lor.
Exact. Aici... voiam și eu să ajung la perioada când părinții ni-l conturau pe Dumnezeu și apoi când noi singuri ni-l imaginam. Așa cred că este și cu rugăciune. Aveam perioada aceea când eram foarte mici și nu știam cum să ne rugăm și spuneam, mamă, învață-mă și pe mine să mă rog. Și mama ne învăța. Ei bine, cred că odată ce am crescut, am acumulat destulă experiență încât să ne rugăm fiecare și să... învățăm ce să-i cerem lui Dumnezeu, nu să avem o listă cu ceva. Cum să discutăm cu El? Și cred că nu doar părinții. Părinții, într-adevăr, se roagă pentru noi. Și știm asta din experiență, că orice părinte se roagă pentru copilul lui. Dar nu este suficient ca doar părinții să se roage pentru tine. Trebuie să contribui și tu cu ceva. Este un lanț care este incomplet dacă tu nu te rogi.
Eu m-aș lega puțin de altă parte, de ce consider că tinerii încă trebuie să se roage. Încă era ideea că tinerii n-ar trebui să se roage, să-i lase pe bătrâni să se roage. Însă Dumnezeu, Domnul Iisus, chiar din Biblie ne spune, lăsați copilașii să vină la mine. Oarecum în alt context, dar cred că aici include și partea de rugăciune. Și de ce consider eu că nu doar bătrânii sau religia e doar pentru bătrâni sau Dumnezeul este doar pentru bătrâni? Consider că noi ca tineri suntem în momentul în care avem decizii de luat și sunt decizii importante. Decizii cu privire la carieră, decizii cu privire la parteneri de viață și decizii cu privire la facultăți, la ce job vrem să facem. Și sunt decizii esențiale în viață în care avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu pentru a face decizii înțelepte pe care să nu le regretăm pe viitor. Și aici, exact cum spunea și Cătălin, intervine partea noastră de lucru. Se roagă părinții, dar trebuie să mă rog eu. Ce vreau eu exact de la viața asta și ce vrea Dumnezeu de la mine în această viață? Cred că asta putem descoperi doar noi. Nu pot descoperi părinții ce vrea Dumnezeu cu privire la noi. În anumite cazuri, da. Dar cu privire la misiunea noastră pe acest pământ și ceea ce trebuie să facem noi, în așa fel încât să nu ajungem la finalul vieții zicând am trăit o viață degeaba. Aici cred că deciziile încep din tinerețe și ca să iei decizii în așa fel încât să n-ajungi la regrete, la bătrânețe, trebuie să ai o comuniune cu Dumnezeu și prin rugăciune.
Vreau să subliniez un lucru pentru cei care au fost alături de noi la Radio Vocea Speranței și v-au ascultat vorbind, dar și pentru cei care v-au urmărit pe Speranța TV, să le subliniez faptul că voi nu sunteți studenți la teologie. Că voi nu studiați la teologie. Cătălin este în domeniul comunicării, iar tu, Abi,
ești... Eu sunt la marketing la Academia de Studii Economice din București.
Dar asta nu v-a oprit să nu studiați Biblia, asta nu v-a oprit să nu cunoașteți mai mult despre cine este Dumnezeu și care este rolul Lui în viața noastră și în viața voastră. Și chiar mă bucur și apreciez faptul că v-ați luat din timpul vostru, v-ați alocat timp pentru a vedea ce înseamnă Universul, ce înseamnă Dumnezeu, Cel care ne ține în viață. E de apreciat lucrul acesta și am ținut să menționez, pentru că tocmai spusesem de colega mea care spunea că trebuie să te îndrepți către Biblie sau către Dumnezeu, să te rogi doar în momentul în care tu studiezi domeniul respectiv. Altfel, vezi de domeniul tău. Să știți că nu mai avem foarte multe minute până la finalul emisiunii, însă în cele câteva minute câte ne-au rămas, aș vrea să mai discutăm un lucru. Faptul că ar trebui să subliniem că rugăciunea este o armă, așa îmi spunea un tânăr, este o armă foarte puternică în lupta spirituală pentru noi, pentru mântuirea sufletelor, spunea. Este adevărat că nu orice rugăciune are putere, îmi spunea acest tânăr, și nu oricine se roagă va fi ascultat. Însă rugăciunea plină de putere este rugăciunea făcută doar de către o anumită categorie de oameni și doar într-un anume fel. Haideți să discutăm puțin despre lucrul acesta înainte de a pune punct discuției și de ce nu poate să mai continuăm și în emisiunea de data viitoare să dezvoltăm. Cum vi se pare vouă afirmația lui? Rugăciunea plină de putere este rugăciunea făcută doar de o anumită categorie de oameni și doar într-un anume fel. Pe aici, pe acolo ați mai subliniat voi anumite aspecte.
Exact asta vreau să zic, că mai la începutul emisiunii am spus de faptul că Dumnezeu nu ține cont de religie, nu ține cont de etnie, nu ține cont de că ești asiatic, că ești... De
naționalitate.
Da, exact. Și nu sunt de acord. Într-adevăr, rugăciunea este o armă, dar nu sunt de acord că Dumnezeu ascultă doar o anumită categorie de oameni și, să zic așa, rugăciunea făcută doar într-un anumit fel. Pentru că fiecare se poate ruga în moduri diferite și exact cum spuneam tot la fel la început, depinde de sinceritatea omului. Dacă într-adevăr este doar o poezie spusă pe care o repeți și la un moment dat te pierzi și te întrebi, stai, eu m-am rugat sau nu m-am rugat? Într-adevăr, aici trebuie să-ți pui întrebări dacă modul în care te-ai rugat este cum trebuie. Dar nu cred că o rugăciune este ascultată în funcție de categoria din care faci parte sau în modul în care o spui.
Cătălin, tu ce spui?
Voiam să completez pe Abi. Mă gândeam exact la aceeași idee, că nu există un model de rugăciune sau un model de oameni ai rugăciunii, am putea să-i numim așa pe cei amintiți acolo ca fiind o categoria specială. Fiecare se roagă în modul lui și Dumnezeu nu cred că are ceva opțiuni așa pe care să le bifezi. Ia să vedem, a zis de asta, a zis de asta. Nu, Dumnezeu te înțelege oricum. Noi știm că El deja cunoaște problemele noastre. Acum, El nu cred că se uită cum te-ai rugat și... Nu, El vrea doar să comunicăm cu El. Atât. Acum nu cred că trebuie să ai studii sau ceva. Nu. Oricine se poate ruga, este gratuit și foarte... E calea cea mai simplă de a comunica cu Dumnezeu.
O văd pe Abi pregătită să mai zică ceva.
Mi-am adus acum aminte un episod din Biblie în care ucenicii au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și dacă mi-aduc eu bine aminte și sper să nu greșesc, Domnul Iisus a spus doar două lucruri. Să nu vă rugați ca fariseii și să nu vă rugați încercând să impresionați. În sensul că dacă noi facem rugăciune pompoasă și îl lăudăm pe Dumnezeu și îi mulțumim și îi aducem cererile noastre, dar noi nu le simțim și ajungem din nou la partea cu sinceritatea, atunci este o rugăciune, să zic așa, care probabil nu va fi ascultată. Pentru că este o rugăciune doar încercând să impresionăm.
Dragilor, cred că ar trebui să dezvoltăm puțin subiectul acesta în emisiunea de data viitoare și să pornim chiar de la ultima afirmație pe care a făcut-o Abby. Însă, până atunci, trebuie să spunem că timpul pentru astăzi s-a terminat. Mulțumim și prietenilor noștri, celor care au fost alături de noi la lecția de viață. Sperăm că subiectul pe care noi l-am lansat astăzi să fie unul relevant în viața lor, pentru că tot vorbim de relevanța rugăciunii. Așadar, nu uitați, Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Dumnezeu poate că de multe ori nu are nevoie să spunem în cuvinte anumite lucruri. El se uită în inimile noastre, așa cum spunea și sublinia Abby mai devreme. Însă ce ar trebui să vadă Dumnezeu în inimile noastre atunci când noi venim înaintea Lui? Haideți să răspundem la lucrul acesta în emisiunea de data viitoare. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!